Ciam la filo de Saulo audis che mortis Abnero in Hebrono, tiam liae manoe mallevigis cae la tuta Israelo consternigis. Du viroi tacmentestroi estis ce la filo de Saulo, la nomo de unu estis Baana, cae la nomo de la dua Rechabo, filoi de Rimono, Beerotano, e la Beniaminidoi, char Beeroto ancao estis calculata ciel appartenajo de la Beniaminidoi, sed la Beerotanoi forcuris en Gitaimon, cae logis tie ciel fremduloi gis nun. De Jonatano, filo de Saulo, restis filo, ciu havis malsanain piedoin. Li havis la agion de 5 iaroi, ciam venis la sciigo pri Saulo cae Jonatano el Israelo, ciam lia vatistino prenis din, cae ec curis, cae si rapidis forcuri, li falis cae farigis lama. Lia nomo estis Mefibosheto.